калі стаіш на парозе зусім іншага жыцця і невядомага ўласнага лёсу і націскаеш званок, два доўгія, адзін кароткі, тады найлепей трымацца разам, добрай сяброўскай кампаніяй.
Памыліліся агрэсар з Данам. Не закусь прыйшла, а цалкам наадварот. На парозе рыба з шварцам, а паміж імі вялізны рукзак. У рукзаку каньяк, танны, 5 рублёў пляшка. За такі кошт бярэ яго рыба не ў краме, зразумела, а ў свайго стрыечнага брата Барыса Вальфсона, які жыве ў суседнім з маім доме. Што за бізнес у Вальфсона прадаваць каньяк па 5 рублёў пляшка? Тым больш, што за вокнамі гарбачоўская барацьба з п'янствам. А ўсё вельмі проста. Не бізнесмен Барыс Вальфсон, а вядомы лекар-педыятр. І несуць яму, дзе толькі бяруць, каньяк удзячныя бацькі. А доктор Вальфсон да ўсяго амаль што не п'е. А калі бы піў, дык з такімі колькасцямі змагацца нават Гарбачоў не здолеў бы. Але пашанцавала Вальфсону, ёсць у яго брат рыба. Ён жа Рыўкін, Сымон. Ён жа Сеня. А ў таго якраз заўсёды мы ёсць. А сёння якраз мы развітваемся з Лёняй Гросманам. Добра, што Шварца сустрэў, кажа рыба. Інакш яшчэ гадзіну цягнуў бы гэтую кайстру. Шварц, ён не Шварца ніякі, а каб вы ведалі, Чарноў, Сергей Чарноў, данскі казак. Ні кроплі жыдоўскай крыві ў ім няма. Хутчэй сярод продкаў, маючы на ўвазе гісторыю казацтва, якія-небудзь персы ёсць. Як там у той расейскай песні пра хвалю і княгіню. А яшчэ Шварц, беларус, зноў-такі не па крыві, а з уласнага выбару. Два ў нас такія беларусы, Шварц, ён жа Чарноў, да яшчэ Толік файн. Беларускую мову ведаюць дасканала. Паміж сабой паўсюль размаўляюць толькі па-беларуску. Нязвыклая справа для майго бабруйску гэта, калі хто дзе гучна па-беларуску размаўляе. Але тая дыскусія, што аднойчы адбылася ў нас пра беларушчыну, яе не Сяргей з Толем пачалі. Гросман, які вучыўся, а потым пэўны час жыў у Латвіі, у Рызе, заўважыў, што калі вярнуўся ў Бабруйск, ды не адчуў, што прыехаў менавіта ў Беларусь. Чым здзіўляўся агрэсар? Сённяшняя Беларусь ад Расіі адрозніваецца. Па тэлевізары толькі футбол па-беларуску. Кніжкі ў кнігарнях беларускія ёсць, але хто іх чытае? Хто чытае тваю газету? Крычаў ён Файну. Анатоль Файн сапраўды працуе ў газеце. Назва яе «Камуніст». Друкуецца яна па-беларуску, але супрацоўнікі паміж сабой размаўляюць выключна па-расейску. Нават галоўны рэдактар Александр Рыгоравіч Давідовіч, адзіны ў рэдакцыі сапраўдны беларус і той. Што вы хочаце, камуніст? Дарэчы, калі ў рэдакцыю прыехала з Менску пэўная кіраўнічая персона, Александр Рыгоравіч выклікаў у кабінет майго Толю і сказаў: «А гэта наш вядучы журналіст Анатоль Франц». «А як жа ж», – адказала персона, – «я нават у Менску чула гэтае прозвішча». Чаму Давідовіч яго вядомым французскім пісьменнікам выставіў, Толя не зразумеў. «Я думаю, каб у Менску не даведаліся, што ў бабруйскім камуністе у асноўным Файны да гейкеры працуюць». Але з таго моманту стаў наш Толік Файн Анатолем Францам. «Ну, на гэты раз дакладна павінна быць закусь», кажа Левіцкі, і думаюць усе астатнія, калі чарговы раз, два доўгія і адзін кароткі, гучыць званок. Так і ёсць, Танечка прыйшла. Менавіта так, не Татяна, не Таня, не Танюша, Танечка. Танечка Юхневіч, карміцелька нашая. Што там усе 26 гатункаў венскай каўбасы побач з тым багаццем, якое зараз Танечка дастае на стол? Зялёны гарошак, маянэз, шпроты, сардзіны, ласось, ну і нарэшце каўбаса. Праўда, аднаго гатунку за то якого? Сервелат. Але не за то мы все любим Танечку, что она товарознавца у райспожи в Союзе. И навод не за то, что она кабета, редкая, выключная прыгажостя. А за то мы все ее любим, что она закаханная во всех нас. Литерально во всех. Навод у левого с ягоной Жанны. Что цікаво, про секс навод не идется. Який может быть секс с богиней? Але только Танечка могла сказать, коли нас по черзе тягали у КГБ. Я за вами, хлопцы, у Сибир поеду. И поехала бы. А зараз я накажа. У меня до вас две новины. Добрая и кепская. С якой починать? С кепской, кричим мы у отповедности за анекдотом. Толик звонил, кажа Танечка. И он сегодня не прийде. Чарадую у газете. А добрая, спытываюся я, прочувая отказ. А добрая, вось яна. Танечка достає з кайстры бутэльку пшанічнага хатняга самагону. Гэта табе, гаспадар, досыць піць рыбін каньяк. Пачастуйся сапраўдным беларускім напоем.
Бабруйская багема, што збіраецца дома ў Віталя Каракорскага, яшчэ не ведае свайго будучага лёсу, нават блізкага, хоць унутрана гатовая да самых радыкальных пераменаў.